Be among the first to experience Ardent Community's newest luxury apartments in Galloway, Ohio, the Pinnacle and the Reserve at Parkside Village. Enjoy spacious modern floor plans designed for comfort, style, and convenience. Amenities built around your lifestyle, beautiful finishes, thoughtful community spaces, and the perfect location. Move in now and live rent-free for 2 full months. Start fresh in a place that truly feels like home. The Pinnacle and the Reserve at Parkside Village. Call or visit ardentcommunities.com to schedule a tour or check out our rent specials.
Presbold med Peter Pi, Jannik Leibert og Emil Berggren.
Velkommen til Presbold. Transfervinduet er lukket. Vi sidder her dagen efter deadline day og skal behandle, hvad der er sket i silly season. Og så har vi selvfølgelig også nogle kontroversielle sager. Men som altid må vi hellere lige starte med at præsentere os. Det er Emil Berggren, Jannik Leibert og Peter Pi. Er der sket noget siden sidst, som er værd at berette?
Jeg er blevet skadet.
Nej.
Efter at jeg er sådan på vej tilbage i min gode form fra foråret, hvor vi jo ender med mesterskabet, så spiller vi 2-2 mod Kastrup i en rigtig god kamp. De spiller godt. De er måske lidt bedre end os. Vi får 2-2. Og jeg animerede den gode stemning og tager til træning onsdag. Det her det er mandag. Tager til træning onsdag og får en kæmpe lægskade.
Nej.
Jo, verdens største fiber i lægen. Så skal vi komme videre?
Nej, Peter, det er vi ked af at høre.
Det er I jo så ikke. Og I spiller uden dommer?
Ja, altså vi kom bagud 2-0 her i weekenden og kom tilbage og vandt 4-6.
6-4,
ja. Og dommeren dukkede ikke op, og det viste sig jo at være til alle store fornøjelse, fordi at vores spiller Christian Egholm, han valgte at trække i en trøje og tage en fløjte og dømte med mere integritet, end jeg har oplevet i serierne.
Ja, stor integritet, stor autoritet, og jeg havde også en udmærket indsats. Tak fordi I spørger.
Okay.
Du lytter til Presbold.
Den største nyhed er selvfølgelig, at Alexander Isak er blevet præsenteret i Liverpool, og der fulgte en meget kort statement fra Newcastle. De lagde nyheden op. Der stod læsetid 1 minut. Og den lyder således: Newcastle United can announce the sale of striker Alexander Isak to Liverpool for a significant British transfer record fee. The Swedish international joined the Magpies from Real Sociedad in 2022 and made 109 appearances in all competitions. Så de får ikke lige nævnt, at han har lavet 62 mål. De nævner faktisk ikke ret meget. Det er faktisk kun 2 sætninger.
De siger ikke så mange gange tak til ham, eller hvad? Og held og lykke.
Nej. Og hvad er oplevelsen? Altså, vi behandlede sagen sidst, og han endte ikke med at ryge for 150, som var Newcastles første pris. Det blev så heller ikke 110, som var Liverpools første bud, ikke? Det blev omtrent 130, siger rygterne. Hvad tænker I?
Nej, men jeg er jo stadigvæk derinde, hvor det, jeg synes, at man har en kontrakt, og så skal man jo opfylde den. Og alle de her mellemregninger, der er med, hvad han er blevet lovet eller ikke lovet, det kender vi jo ikke noget til. Og hvis han var blevet lovet noget, så er det i hvert fald ikke nedfaldet på papir. Så jeg synes, at der er noget, der peger i den dårlige retning. På spillerside i hvert fald. Så kan det godt være, at der er nogle ting inde i klubben, der også peger på dårlige ting der, men der er dårligt agentarbejde, og der er i hvert fald noget, der ikke er blevet nedfældet på papir.
Havde det ikke været fedt, hvis Newcastle havde ligesom taget The High Horse og så skrevet, at han også havde lavet 62 mål, jo, og takket ham for indsatsen?
Nej, det er sgu da sjovt, det her. Det er da sjovt, når det er kommet derud til. Altså, de ved da godt, at fansene, de lige i øjeblikket hader Alexander Isak, så skal de da ikke på nogen måde gå ind og hædre ham ved at nævne, at han har spillet 109 kampe og scoret hele 62 mål og havde en fantastisk sæson i sidste sæson. Yeah. Jeg synes der er lidt sjov over det her.
Jamen, jeg kan også godt se det sjov i det, men jeg ved ikke helt med Newcastle, fordi nu er det meget tydeligt, at de er meget fornærmet over den måde, Isak har opført sig på, men så henter de Visa i Brentford, som har gjort eksakt det samme. Så det er jo ikke fordi, at de har sådan et eller andet moralsk kodex i Newcastle, men det må man simpelthen ikke gøre. De henter en ny nier, som opfører sig på helt samme måde som ham, de lige har afskediget.
Du mener, at den her reaktion fra Newcastle, den her manglende appreciation til Isak, den hviler på et meget tyndt værdigrundlag, når de erstatter ham med en, der har gjort det samme?
Ja, det er lige præcis sådan, jeg har det.
Nå, men det viser jo også bare, at der er meget spil i det her. De har jo på et eller andet tidspunkt erkendt, at Isak kommer ikke til at spille for dem mere. Og så har de jo sat hårdt mod hårdt, og så vil de jo have så mange penge ud af det som muligt, mere end de her 110, og det fik de jo så også i angiveligt 130-135 ved at hæve prisen til 150 millioner. Så der har været, på et eller andet tidspunkt, det har de jo set, okay, det her, det kan ikke lade sig gøre, nu skal vi bare have penge ud af ham.
Men altså, vi har også at gøre med et menneske, som har relationer til alle i klubben, og har været der igennem et par år, og har arbejdet hårdt. Man kan ikke lave 62 mål for Newcastle, uden at arbejde sindssygt hårdt. Er det ikke lidt tavligt i virkeligheden over for de der personlige relationer, at nu skal alle være kolde over for Isak? Eller tror du, at det, der foregår foran kulissen, er anderledes end det bag kulissen, og alle de sender ham beskeder og tak for det hårde arbejde, og ja, det var en ærgerlig slutning, men vi forstår også, at du er en ung fyr, der er blevet rådgivet dårligt. Vi værdsætter det, du har gjort. Tror I, det er sådan, det forholder sig?
Hvis de har arbejdsgivertelefoner, så har arbejdsgiveren jo ret til at gå ind og tjekke deres beskeder, så det tror jeg ikke, de vil gøre på den der måde. Men selvfølgelig har han jo haft nogle tætte relationer med nogen, og de vil jo selvfølgelig også have sendt ham fint videre. Men det officielle, det kan jeg egentlig godt forstå. Altså, det ændrer jo ikke ved, at han kunne jo også godt have blevet og dyrket de relationer, hvis han var så glad for alle de her relationer, som du nævner.
Altså, han viste heller ikke meget stærke følelser over for klubben i sit eget statement, som han lagde ud på Instagram for kort tid siden. Altså, der var det bare, det var relativt kontant. Det er bedst for alle, hvis jeg kommer videre nu. Folk har brugt nogle løfter. Jeg skal videre.
Ja, han bruger jo stadigvæk den der, folk har brugt med. Han har jo ikke noget dokumentation for det. Det er jo bare hans måde at ligesom sige, retfærdiggøre sin beslutning på.
Men det gør ondt på Newcastle. Det er meget tydeligt. De skrev også, at han var velkommen tilbage ind i familien, hvis det var, at han selv var interesseret i det. Og nu er den her rebelske familiemedlem har brudt ud af familien, og skal man så sende roser med ud af døren?
Det ved jeg ikke, om man skal. Fortabte søn. Nej, det skal man ikke. Det var også spil for galleriet jo lige præcis det, du nævner der. Han var da ikke velkommen tilbage.
Selvfølgelig er han da velkommen tilbage, hvis han kommer tilbage og scorer mål. Sådan er det jo altid.
Ja, okay. Altså, jeg har jo oplevet i Braunschweig at kun være der i et halvt år, før der kom interesse, hvor at min oplevelse, hvor faktum er, at de brød en mundtlig aftale, som var meget klar, ikke? Og han har så haft samme oplevelse, og så sidenhen blev jeg solgt, og jeg tror faktisk stadig, at jeg er deres record transfer fee. Det ender ikke på, at alle bånd er cuttet, og de havde mig efterfølgende. Det synes jeg var faktisk strengt. Jeg synes faktisk, det var tavligt. Jeg var bestemt ikke vokset op i Braunschweig. De bånd, jeg havde til klubben, det var igennem de oplevelser, jeg havde haft, og jeg havde en god oplevelse, altså, fordi fansene var så fede, men de vendte sig godt nok imod mig. Altså, det synes jeg var lidt mærkeligt, at man forventede sådan en form for loyalitet til en klub, som trods alt fik en rekordtransfer for en spiller, de havde hentet i upåagtet Hobro. Og hvis ikke det var gået godt, jamen, så havde der jo ikke været nogen følelser.
Men ligger det ikke i at være fan af en klub? Det er jo de her også bristede illusioner en gang imellem. Det romantiske, altså drømmen om, at klubberne betyder lige så meget for spillerne, som de gør for fansene.
Jamen ligesom dig, Peter, så forstår jeg heller ikke den manglende indsigt fra Emil. Altså, du sank jo helt ned i stolen i sidste uge, da du talte om, at Isak var på vej til Liverpool, som den Newcastle-fan, som du er. Mm. Altså, det gør da ondt, når en af ens favoritspiller forlader klubben. Det ved du.
Ja, det ved jeg. Men jeg, altså, det gør jo også ondt på mig, hvis man overser, at han er også blevet rådgivet af en agent. Selvfølgelig skal han stå til regnskab for egne handlinger, men trods alt, så har han givet alt i lang tid for den her klub.
Jamen, han har også
været med til at rykke klubben til en ny fase, vundet et trofæ, sendt dem i Champions League. De får trods alt også en meget rimelig kompensation for ham. Altså, det er jo ikke sådan, at det ikke har båret frugt for Newcastle, det her forliste forhold.
Nej, jamen, det er jo derfor, de gerne vil beholde ham. De vil da gerne have flere mål ud af ham. Og han har jo altså skrevet under på en kontrakt. Jeg tror ikke, at de havde pistolen for panden af ham, da han skriver under på den her kontrakt.
Nej. Jeg tænker bare mere på de personlige relationer. Altså dem, som han har delt omklædnings med, rum med og set hver dag i så lang tid.
Dem er han også illoyal overfor.
Ja, det er han jo. Ja. Ja, det skulle han ikke have gjort.
Men ros til dig for dit engelsk, som allerede har forbedret sig, efter du startede på studiet. Det var rigtig godt, da du præsenterede sagen her.
Mm. Ja, tak.
Hvordan tror I, han kommer til at klare sig? Altså, det er jo måske
Peter.
Er det
er da ikke Peter.
Det er måske en lidt overflødig transfer for Liverpool, eller hvad? Eller er det bare magisk? Altså, de har jo hentet Ekitike, som er kommet fantastisk fra start i Liverpool. Altså, har de overhovedet brug for Alexander Isak?
Nej, selvfølgelig har de da ikke det, men det bliver da godt for dem at få ham. Altså, Ekitike, spørgsmålet er, om de kan få begge til at levere, ikke?
Jeg synes jo, at det er en strategisk beslutning, at de har valgt at
Peter,
gå efter
strategisk. Hold nu op.
Nå, skal vi gå videre med noget andet strategisk?
Du lytter til Presbold.
I den danske Superliga, så har både i Superligaen og europæisk Thomas Thomasberg leveret 18 kampe i træk, uden at tabe for FC Midtjylland. Men alligevel så bliver han fyret dagen inden, at de skal ud og spille europæisk og kvalificere sig. Det har de faktisk allerede gjort til europæisk ligaspil. Og så bliver han fyret. Vi har ikke fået at vide helt officielt på det her tidspunkt, hvem der skal erstatte ham. Men det
Mike Thulberg.
Bliver Mike Thulberg. Ja. Som kommer fra en stilling i Dortmund, hvor han har været en del år, og han har også været caretaker dernede på et tidspunkt i løbet af foråret. Men jeg synes jo altså, der er nogle mærkelige ting i det her. Dels at Thomasberg har jo haft succes. Han har også gjort dem til mester, FC Midtjylland. Og så fyrer man ham. Det er det ene. Det andet er, han vælger selv, og klubben tillader, at han står i spidsen i de to sidste kampe, altså den europæiske returkamp, og så kampen mod Brøndby i weekenden. Jeg var da fløjet ud af døren og smækket med den og sagt,
Det vidner om karakter.
Ja, det gør det. I skal ikke regne med mig. Og det gør det jo. Men så synes jeg jo også, at det er mærkeligt at høre en sportsdirektør, Christian Bach, stå og sige, med kæmpe respekt for Thomasberg. Kæmpe respekt for ham. Du har lige fyret ham, mand. Hvad er det, der er respekt for?
Ja, altså hvis man skal imødekomme det, jeg forstår din undren, så er der vel respekt for det arbejde, han har lagt, som ikke har været helt ueffent. Men de ønsker så åbenbart en træner, der kan tage dem til et niveau, som de ikke mener, Thomasberg kan.
Men så er respekten jo så heller ikke større, vel?
Man kan jo godt respektere folk på et lavere niveau. Altså nu havde vi en holdaften her i fredags, hvor vi spillede sådan fodtennis. Og der var nogen, der gik vældig meget op i det, men de spillede med børneregler. Men vi kunne godt respektere indsatsen, ja, selvom at det er ikke rigtigt. Okay.
Så Midtjylland spiller med børneregler her, og det kan man så godt respektere, at Thomasberg...
Ja, hvis man gør sig umage på et lavere niveau, så det er jo så den oplevelse, de har. Det har han gjort, men de skal have en på et højere niveau. Om de tager fejl, det skal jeg ikke kunne sige.
Nej, det ved vi jo heller ikke. Det kommer fremtiden til at vise, kan man sige, og så alligevel ikke, fordi at, nu er Thomasberg der jo ikke, så vi kommer aldrig til rigtigt at kunne sammenligne 100% en til en. Sådan er det jo i fodboldens verden. Og en anden ting i fodboldens verden, når man skal give en begrundelse, det er jo, at det er de bagvedliggende data.
Ja.
Den kom jo som forklaring fra Claus Steinlein.
Ja.
Og så kan man jo undskylde alle fyringer med det. Altså, kan man lige så godt lade være med at give en forklaring. Kan man ikke det?
Jeg forstår heller ikke, at de kommer med så vag en forklaring. De kunne sige, at de ønsker at spille på en anden måde. De kunne ønske at score nogle flere mål. I don't know. Eller at de ser ikke Thomasberg som mand, der kan tage dem længere i Europa, som jo nok må være næste skridt for FC Midtjylland. De var et point fra at vinde mesterskabet sidste år. Han har gjort det udmærket, men man kan godt se, at de mangler noget for at kunne konkurrere med de næstbedste i Europa, som må være målsætningen.
Altså, de kan ikke sige, at de vil spille på en anden måde, fordi at så vil de hele tiden skifte spillestil, ikke? Det vil være lidt... Det vil reflektere dårligt på ledelsen. De vil jo altid dække sig selv af, og derfor spiser de os af med en ikke-forklaring. Det må vi også sige, det er kritisabelt.
Ja, selvfølgelig. Jeg har også godt set, at så kom der noget øffen om, at de vil styre kampene, og der var også noget i vejen med genpresset og sådan noget. Men altså, det her med bare at gå ud og så sige, jamen det er de bagvedliggende data. Ah.
Ja. Men altså, de mener helt sikkert, det tror jeg, at han mangler noget karisma, og han ikke er den indpisker, som kan indføre en hårdere disciplin og tage dem til et nyt europæisk niveau. Og det er så derfor, at de tager en, som har virket fuldstændig overgearet i de få sekvenser, som vi har lært ham at kende. Han havde jo 3 kampe for Borussia Dortmunds første hold, ikke? Og det er jo et tyndt grundlag at vurdere en træner på, men han gik jo fuldstændig amok, efter de vandt en relativt smal sejr mod en modstander, de burde vinde over, ikke?
Ja, de slår Heidenheim 2-1, og han går fuldstændig amok. Ja. Det niveau af lidenskab, det har jeg sjældent set fra en træner i en ligakamp.
Nej, men det er jo ikke mange år siden, at de havde en lignende type på heden, ikke?
Ja, som i øvrigt også blev fyret på lidt samme grundlag, på lidt samme tidspunkt.
Vi havde et meget større vurderingsgrundlag på Bo Henriksen, ikke? Vi har ingenting på Mike Thulberg, og han har så udmærket sig med det her, men jeg synes, det har været på grænsen til teatral, så jeg forbeholder mig en sund skepsis.
Min pointe med Bo Henriksen, det var, at han blev også fyret lige efter, at de har kvalificeret sig til Champions League. Han har lige vundet en pokaltitel. Det minder meget om, og så går Bo Henriksen så videre og viser sig.
Han havde den karisma, som de måske mener, at Thomas Berg mangler, og han var den indpisker, som Thomas Berg måske i deres øjne ikke er.
Jamen, det er muligt, og det er måske også muligt, at det er en udmærket beslutning af FC Midtjylland. Altså, de har jo en rigtig, rigtig spændende trup.
De har en kanongod trup.
Og får Thomas Berg nok ud af dem? Det gør han nok ikke, selvom at de spiller jo udmærket. Men hvis de vil tage det næste skridt, så er det måske et udmærket signal at sige, at det er nu, det skal ske.
Jamen, det kan jeg godt købe, det der. Men hvorfor gør de det så nu? Altså, det har de jo vidst hele tiden, lige siden afslutningen på sidste sæson, har de jo vidst det her. Og allerede i sidste sæson, der fyrede de jo Thomas Bergs to assistenter og satte andre ind. Mm. Så altså, hvis det er så velovervejet, hvorfor kommer det så lige pludselig så kort ind i en ny sæson? Det synes jeg, der er mærkelig timing.
De har måske luret på muligheden. Altså, de har ikke været overbevist om, at det var muligt tidligere på sommeren, og så har de sagt, nu er det et fint tidspunkt. Der er landsholdspause, vi er kvalificeret til Europa. Det kan ikke gå helt galt på bundlinjen nu. Vi vil gerne i en anden retning. Bum, så gør vi det. Og ros til dem for at fyre. Altså, der er ikke nok fyringer i Danmark. Der er for mange, der bliver for længe.
Ja, og så der skal også være øje for, at de kan hente en erstatning. Det har måske også været Mike Thulberg og Dortmund, de har ventet på. Det er gidsninger, men
det følger det, jeg sagde jo.
Ja, ja, det sagde du også, ikke? Og der er jo større sandsynlighed for at købe Thulberg fri her nu, lidt inde i sæsonen, end der var i slutningen af sidste sæson. Det kan jeg godt se.
Ja, altså interessant skal det blive, men altså cadeau til Midtjylland for et stærkt transfervindue. De har jo den bedste trup, de har haft i årevis. Jeg var sikker på, at det ville blive plukket. I virkeligheden har Osorio jo ikke gjort det så godt. Han har jo ikke lavet nogen mål. Så der snakker om, han skulle til Liverpool og sælges, for jeg ved ikke, hvor mange penge det er. Der er intet, der tyder på. Men nu har de altså holdt sammen og sagt nej til flere bejlere til Francolino. Sagt nej til mange penge.
Ja.
Og så har de så hentet en meget urutineret træner.
Ja, det
er jo så spøjst, men modigt, ikke?
Jo, det bliver men spændende.
Det bliver bare for meget den ene og den anden retning. Nu skal vi have en, der er kontrolleret. Nu skal vi have en karismatiker. Altså, hvis det bare er et pendul, der svinger imellem en kontrolleret type og en karismatiker, så er det da nemt at være ledelse.
Jamen, vi har set overcorrection ske mange gange før. Spændende at se, om det her det lykkes.
Du lytter til Presbold.
Vi er jo ikke færdige med at behandle transfervinduet og en af de nyheder, som der var, det var jo, at FC Nordsjælland, de solgte Zidane Certemir, det tidligere stortalent, og nu ser jeg tidligere stortalent, og jeg får allerede dårlig samvittighed, fordi jeg gør mig skyldig i den samme synd som FC Nordsjælland. Der er en udtalelse her fra Nordsjælland-boss Alexander Riede, som udtaler efter salget til Preussen Münster. Efter vi sendte Zidane afsted i en tidlig alder, måske også tidligere end vi havde ønsket dengang, synes vi også, at det gav mening at tage ham tilbage. Og der har været gode momenter og et højt topniveau undervejs, således var han involveret i 31 af de 32 Superliga-kampe i sidste sæson og spillede 10 af dem fra start. Men vi er så endt i en situation, hvor han ikke stod først til at starte inde på vores Superliga-hold, og med den alder og de ambitioner Zidane har nu, giver det god mening at sende ham videre. Så står der her 20-årig Zidane Certemir, jeg står noteret for 57 førsteholdskampe for FC Nordsjælland. Og det, der falder mig for brystet, det er altså formuleringen, og med den alder og de ambitioner, Zidane har nu, er han gammel, Zidane Certemir? Han er 20 år.
Jamen, er det det, du ligger i det? Kan man ikke lægge det andet i, at med den alder, altså han er stadigvæk ung, og så kan han jo godt komme ud og få en stor karriere et andet
det
sted?
Det kan man selvfølgelig også.
Eller hvad?
Ja, det gør jo selvfølgelig mit indslag betydeligt kedeligere.
Men jeg kan også se, jeg synes også måske, det kunne have været formuleret lidt anderledes, fordi det står næsten som om, at okay, han har været ude, og nu er han kommet tilbage, og med den alder, så skal han ud og have det sidste eventyr.
Ja, præcis. Ja, jamen, jeg læser det også som om, han er for gammel til at sidde på bænken, faktisk, hvis han skal nå noget som helst.
Præcis. Det er sent allerede, ikke?
Ja.
Men altså, men det er jo ikke smart at slå igennem tidligt, viser det sig. Man kom vel på første hold, så han var 16 eller sådan noget, ikke? Og nu er han så 20, og så er det sådan lidt en gammel sang her, ikke?
Ja.
Det er da meget bedre at slå igennem som 20-årig, og så være det der ubeskrevet blad, ingen har hørt om. Bang!
Sådan.
Ja.
Ja, okay.
Ja, altså det er meget muligt. Han kan godt nå at få en stor karriere. Jeg tror faktisk, det er et godt skifte til anden Bundesligaen, hvor han kan få lidt græs på knæene og virkelig spille noget herrefodbold. Ja.
Presbold med Pi, Leiberg og Berggren.
Så en darling af programmet, som vi har talt om længe. Vi har kritiseret ham længe. Erik ten Hag, han er omsider blevet fyret. Vi vidste godt, det ville ske. Vi har vidst det i lang tid. Det vidste vi også dengang, han var i United. Hans elendige kommunikation har vi dissekeret gang på gang. Vi er blevet klogere på manden, og det vi er nået frem til, det er, at han ikke har det, der skal til for at være træner på særlig højt niveau. Det er også det, som Leverkusens ledelse fandt ud af. Og tidligere, for jeg tror 2 uger siden, der talte vi om ten Hags tåbelige udtalelse med, at han havde brug for 5 nye spillere. Og Jannik, du var særlig hård i din kritik af den her udtalelse. Sagde, hvordan føles det at møde ind, efter man har hørt, at der skal 5 nye til? Og så er spørgsmålet, om det ikke er nemmere at få 1 ny træner i stedet for 5 nye spillere. Det var så det, som Leverkusen fandt frem til.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og for at uddybe klubledelsens beslutning, så kom de jo med den her udtalelse. Sportsdirektøren Simon Rolfes, han forklarede, at det især var mangel på klarhed og retning, der fik klubben til at hyre Erik ten Hag.
Fyre ham, ja.
Sportsdirektøren, han siger, når man træffer beslutninger og har ansvaret, begår man også fejl. Men hvis man kommer til den overbevisning, at det ikke vil fungere fremover, er det en endnu større fejl at lade det fortsætte. Så må vi og jeg selv indrømme, at det ikke er, som vi havde forestillet os. Nogle gange er det hårdt, men mere fair at trække en streg tidligt. Og det synes jeg på en eller anden måde er super stærkt af ledelsen. Altså, hvis man er af den overbevisning, det her det kommer aldrig til at gå, så hellere trække den tidligt.
Ja, ros.
Ja, ros.
Ros.
Ja.
Fyr.
Okay. Jamen, jeg vil jo gerne trække den streg lidt tidligere, fordi det er jo ikke god scouting, det her.
Ja, de skulle have fyret ham i preseason, ikke?
De skulle faktisk ikke have hyret ham.
Nej. Nej, men de skulle have lyttet til Presbold, ikke? Altså, vi har længe vidst, at han ikke havde det.
Ja.
Han er en rigtig god træner på Holland, tror jeg.
Ja.
Det har han vist.
Men det er jo også...
Det har han vist i Utrecht, og det har han vist i Tyskland, ikke? I Ajax.
Ja. Ja. Med en sindssygt god trup, ikke?
Ja.
Ja. Men altså, han havde vel ikke så god en trup
i weekenden, der ligger jeg en, hvad man kan beskrive som en middelmådig plan.
Ja.
Og vi kommer bagud 2-0, og alligevel vinder vi, fordi holdet er så meget bedre, ikke? Jeg kan da hurtigt sole mig. Og det tror jeg måske var det, der skete for ten Hag i Ajax.
Tror du det?
Han havde et godt hold.
Okay. Jeg vil godt gerne tage den tilbage til klubben også, fordi at de bryster sig af, at de blandt andet vandt deres mesterskab ved at tænke strategisk og planlægge strategisk. Men altså, hvem gør ikke det i moderne fodbold? Altså, hvilke klubledelser gør ikke det? Så kan man have gode eller dårlige strategier. Men jeg synes ikke, at det her det ligger i forlængelse af det, de sagde dengang. Og jeg synes ikke, at det er godt scouting-arbejde på. Altså, de må da for pokker have haft ham inde til nogle interviews og sådan noget.
Ja, det virker jo også til at... Han ikke mener, at de har givet ham de transfers, som han havde fået lovning på, ikke?
Det tror jeg nemlig også.
Men selv hvis det er tilfælde, kan man altså, ikke udtale sådan?
Nej, det kan man måske ikke. Men altså, det kan godt være, at han har søgt den her fyring, faktisk. Fordi prøv at se, hvad der er røget ud af Leverkusen også. Jeg synes, det er store navne, der er røget ud af den trup. Ja. Så
det er jo en antagelse, du kommer med der, Peter. Jeg tror bestemt ikke, han har søgt den, fordi selv så udtalte hovedpersonen ten Hag, han sagde, at klubledelsens beslutning om at fritstille mig her til morgen kom fuldstændig uventet for mig. Det er uden fortilfælde at skille sig af med en træner efter blot 2 ligakampe. Og han siger, at de har mistet mange nye spillere, og det kræver både tid og tillid og sammentørne en ny trup.
Undskyld, Janik. Jeg fandt bare lige en billede frem af, at de tabte den træningskamp 4-0. Undskyld.
Det kan man da ikke bare. Ved I hvad? Det er lige meget.
Der var tysk festivalmusik ind over der. Leverkusen har simpelthen fyret deres træner.
Det er en meget vigtig udtalelse, som jeg får afbrudt der, Janik. Altså, han siger, at det er... Uden fortilfælde, det ved jeg ikke, om det er.
Han siger, at en ny træner fortjener plads til at implementere sin vision, sætte standarder, forme holdet og præge spillestilen. Altså, jo, hvor meget tid og plads skal man have? Thomas Frank, han er da omvendt Tottenham med det samme.
Her er musikken. Altså, jeg finder jo det her post, hvor der er så musik på, ikke? Altså, det er fordi, de har lige tabt 4-0 i preseason til Roda. Upagtet Roda.
Ja,
altså,
ja.
Der er også grænser for, hvor dårlige træningskampe man kan spille, synes jeg. Det er altså ikke en god ting at blive slagtet af sådan...
af Roda.
Ja, af Roda. Det er det altså ikke.
Men det er et bad look for Leverkusen, som man troede var den mest veldrevne klub i verden, efter de gik ubesejret gennem Bundesligaen og havde Xabi Alonso og spillede der fantastiske fodbold.
Ved første øjekast måske, Jannik, men de har i det mindste selvindsigt. Der er mange, der bare ville se, hvordan kan vi dække os af her?
Ja, eller
gør de ikke.
Give mere og mere tid indtil...
Double down.
Ja, ja, præcis. Og måske kunne lære noget af det i Manchester United.
Ja, men så lad os da gå videre til Manchester United, fordi at spørgsmålet er, om vi skal spilde folks tid med at tale om, hvorvidt han skal fyres, og så bare begynde at tale om, hvem skal erstatte Amorim i United. Hvad tænker I her? Altså, han vælger at finde et lille tactical board frem og sidde i sådan en meget, meget sammenkrummet stilling med bordet hvilende på knæene, og så tager han de der små magneter og finder nye pladser til dem. Og det er altså i det 60. minut, da de er nede 2-0 imod Grimsby Town. Var det ikke dødstød?
Ej, jeg synes, det er lidt billigt, at du lige tager det billede frem. Jeg ved godt, det gik viralt og sådan, men de kommer jo på 2-2, efter han har hævet bordet frem. Jeg synes nærmere, hvis du vil kritisere Amorim, så skal det være det, han gør under straffesparkskonkurrencen, hvor han simpelthen vender ryggen til. Han tør simpelthen ikke at se sit eget hold sparke straffe mod Grimsby. Ja. Og det er jo ikke noget, der sådan giver spillerne en masse selvtillid.
Nej, jamen jeg synes, at vi skal dreje den et helt andet sted hen. Jeg synes, vi skal dreje den til efterkampen. Nu ligger I
det går jo meget mærke til det går jo ikke, at vi hver gang har 3-4-5 muligheder at vælge mellem, når vi skal tale om Rim. Nå, undskyld, Peter.
Jamen, det var sådan set bare det, jeg ville frem til, fordi at, der er jo... Altså, jeg så godt det der klip, og det er jo måden, han sidder, det er jo nærmest magisk. Jeg så, der var en engelsk kommentator, Charlie Austin, tror jeg, der kaldte det Subotheo i regnvejr. Ikke? Subotheo, det er det her gamle 70'er-spil, hvor det var, man kunne sådan, før videogames blev opfundet, der kunne man sådan, det var min generation, der kunne man sådan med et lille spil med nogle små brikker flytte det rundt og knipse til dem, og så spille fodbold på den måde. Og det er jo det ene, og det andet er jo også, altså man skal have mod og mandshjerte nok til at se sit eget hold sparke en strafsparkskonkurrence og have tillid til, at de knalder den ind, når man har trænet med dem, og det er mod Grimsby.
Det er mod Grimsby.
Men så går han ud bagefter, og der kommer jo nogle vanvittige udtalelser også i kølvandet på det der. Kom du bare,
skal vi lige høre ham, altså, og igen, der har været så meget at vælge mellem. Han giver så mange gaver den mand til kommunikationseksperter, som også, altså man kunne også tage fat i hans kommentar omkring systemskifte. Måske så vil han på et andet tidspunkt skifte system, men hvad ville spillerne tro, hvis han nu skiftede systemet? Så tror de ikke, han tror på det, han siger. Sådan en meget mærkelig udtalelse, ikke? Men lad os lige prøve at høre den her udtalelse i forhold til hans longevity.
And again, sometimes I want to quit. Sometimes I want to be here for 20 years. Sometimes I love to be with my player. Sometimes I don't want to be with him. So again, I need to improve on that. It's going to be hard. But now I'm focused in the next game. And again.
Det er godt. Men det gode er jo, at han fokuserer på næste kamp.
Ja. Ej, en som de jo vandt. Som de jo vandt.
I det 97. minut.
Mod Burnley.
Mod Burnley. Ja, ja.
Han ved, at han skal forbedre sig. Det bliver hårdt.
Ja. Det er ikke det, man håber på. Men han understreger også, at han ikke har... Altså, han kan vågne op og have en ny følelse, ikke?
Ja. Det er ikke den stabilitet, man håber på at se med manden, der har roret. Nej. Altså, vi er enige om, han har simpelthen ikke, hvad der skal til for at omvende kulturen i... Ja, nogen fodboldklub, tror jeg faktisk. Altså, men han var rigtig god i Sporting, hvor der var god stemning, og holdet var på et godt sted, da han overtog dem. Og sådan en træner, tror jeg, at Amorim han er. Han er ikke sådan en, der kan bygge en kultur op fra bunden.
Det er jo det eneste, en træner skal gøre. Altså, man kan slippe afsted med meget, hvis man har et godt hold, ikke,
som han havde. Især Manchester United, som har ligget i ruiner siden 2013, ikke? Og den seneste træner der. Kan I se Alex Ferguson komme med nogle af de her udtalelser?
Nej. Altså, han bliver bare tilgivet. Det er bare sådan blevet hverdag. Han har rykket barn for, hvor dumt en træner kan udtale sig.
Jamen, det bliver misforstået som at han er meget sympatisk, at han er meget ærlig altid.
Det er det lige det, meget.
Jo, det er jo det, hvis det er, man vil dreje det et eller andet sted hen, så er det jo også fint nok, at han tænker sådan her. Men han skal bare ikke sige det, for fanden. Det skal han jo ikke. Det kan da godt være, at der er nogen, der går på arbejde og tænker, jeg synes ikke, det er fint. Ikke at gå på arbejde i dag. Ja. Men altså, men du skal da ikke sige det. Det er da dumt.
Jeg synes heller ikke, du skal gå på arbejde de næste 20 år, hvis du ofte kommer og tænker, jeg vil ikke være her i dag.
Prøv at tænke, Peter, hvis du gik hjem til din kone og sagde, jamen nogle dage, så har jeg lyst til at være sammen med et andet dag, så har jeg faktisk overhovedet
ikke. Det kan man ikke.
Det siger jeg da tit til hende.
Udmærket analogi.
Det siger jeg da tit til hende.
Men er ledelsen ikke store problemer, fordi at dengang, at de også, ligesom Liverpool, gik på rov i Newcastle og sagde sportsdirektør Dan Ashworth, jamen der skulle han jo være med til at hyre en ny træner, efter de omsider fyrede Erik ten Hag. Og der kom han angiveligt, det siger kilder, til ledelsen og sagde, at han havde kendskab til det her konsulent datadrevne firma, som kunne hjælpe i den proces, hvor at ledelsen havde angiveligt været skuffet over ham og sagt, jamen, hvad har vi ansat dig til? Okay? Og så var det, at han blev fyret, og de tog selv ansvar med formentlig Jim Ratcliffe i spidsen og hyrede Amorim. Det betyder jo så, at det falder rigtig meget tilbage på ledelsen nu, hvis de er nødt til at fyre Amorim, fordi så har de altså begået. Hvor mange fejl har de efterhånden begået? De har hyret Ten Hag, så har de hyret den forkerte sportsdirektør, så har de hyret Amorim. Ja. Det er jo en perlerække af dårlige beslutninger.
Ja, så har de hentet en masse spillere, som ikke har leveret. Altså, der, det er nemlig en perlerække.
De forlængede også i øvrigt med Ten Hag for at fyre ham kort efter.
Ja. Ja. Det er rigtig nok. Der er en kæmpe række der. Jeg synes jo altså, at de tog endelig langt om længe en god beslutning efter at have kørt uden sportsdirektør eller director of football, eller hvad det hedder, i 24 ved at ansætte Dan Ashworth. Og det synes jeg var en god beslutning. Så kan man ud fra det lægge en plan, hvordan vil vi gerne spille, hvad er det for vores værdier er, og så videre, så videre, så videre. Og så kan man arbejde videre derfra. Det synes jeg, at Manchester United har savnet. Nu har de jo så forfremmet en anden, Jason Wilcox, til at sidde i den her og rolle her, men det virker bare ikke som om, at det er blevet meget bedre, for hvem er det, der tager beslutningerne? Er det sportsdirektøren eller fodbolddirektøren, eller er det Jim Ratcliffe, som er lidt impulsiv, eller er det David Brailsford, som er sports director of Ineos, altså hele det her konsortie, som Jim Ratcliffe ejer? Man ved det ikke i Manchester United. Det er, jeg har talt med glødende Manchester United-fans her på det seneste, og der er nogen, der mener, der er nogenlunde på samme alder som mig, de kommer aldrig til at opleve Manchester United vinde et mesterskab i deres levetid. Ja. Der sagde jeg, okay, det er sgu lidt pessimistisk.
Men har I været ude og se, har I set, at Ralf Rangnick, han har ligesom været ude og drage fordel af, at det går så dårligt i Manchester United, og været ude i en udtalelse, der minder om, hvad sagde jeg? Mm. Altså han sagde, at de skulle have open heart surgery. De skulle hente 10 spillere til 20 millioner, i stedet for 4 til ja, 50 hver. Det har han jo fuldstændig ret i. Og så nævnte han så en perlerække af spillere, som har lykkes sidenhen, som han anbefalede efter sine i 2021.
Jeg tror også, de skulle holde fast i ham, snarere end alle de der kålhoveder, de har ansat.
de kan slet ikke finde ud af det. Og, hvornår bliver Amorim fyret?
Ja, det skulle jeg til at spørge om.
Jamen ja, eller hvem skal de ansætte i stedet? For altså, der er jo nogen, der går og er så såret af United-fans, at de stadig tror, han skal have tid.
Ja, og så hørte jeg jo, og det er jo, det må jo også gøre ondt, ikke? Fordi så taler man om, ej, vi skal have Zinedine Zidane ind. Man tror, at Zinedine Zidane vil ind i Manchester United, som det ser ud nu.
Det er da ikke at bo i Manchester.
Nej, det gør han ikke, og han vil da heller ikke ind i det her moras. Og så var der en anden, han sagde, det de savner, det er struktur. Så han foreslog Sean Dyche. Og det vil Manchester United-fans jo ikke høre. Men det kan da godt være, at de skal gå ind og så sige, okay, nu går vi ind, og så rydder vi op, og så får vi lagt noget struktur, og så arbejder vi videre derfra. Men det er jo ikke, det er jo bare ikke det, der er tid til i Manchester United.
Jeg tror, der er kommet den her idé om, at man altid skal give trænere tid, fordi der har været så meget kritik af, at trænere ikke får nok tid, og det er jo trænernes evige claim, at de ikke får nok tid til at implementere deres idéer. De får for lang tid nu. Altså, hvis ikke man kan forbedre holdet og kulturen og sine egne udtalelser, hvis ikke man lærer hurtigt efter en dårlig start, så skal man ud. Så de kan da godt ansætte en ny træner, men det skal ikke være sådan noget med, nu har vi fundet den rette, og vi har talt med ham i et halvt år, og vi giver ham evig tid. Og sådan. Det skal ikke være sådan noget der, vi tror på den her træner, og vi glæder os til at se, om han kan levere. Det skal være sådan noget der.
Godt.
Han bliver fyret i oktober.
Presbold med Pihl, Leibø og Berggren.
En ny regel i Bundesligaen har ikke ligefrem skabt begejstring hos alle. Der er nemlig indført en ny regel, der dikterer, at begge holds anfører og cheftræner de mødes med dommerne 70 minutter før kickoff. Og det handler efter sigende om at give hinanden håndtryk før kampen og have en dialog. Toni Kroos, han er så meldt ind. Han er gået på pension, men han er meldt ind, og han giver ikke meget for tiltaget, der trådte i kraft før denne sæson. Det har absolut ingen effekt, siger Toni Kroos. Köln-træneren, han går så lidt længere. Lukas Kwaśniak, han siger, det her er alt sammen noget vrøvl. 70 minutter før kampen er der ingen, der er i humør til sådan noget. Udover at det forstyrrer forberedelserne, sker der ikke meget andet. Og dem, der ligesom har truffet den her beslutning, det er DFL, som er sammenslutning af de professionelle tyske fodboldligaer. Og de siger, at det drejer sig om at forbedre mulighederne for fair play. I ånden af fair play tjener dette møde som en mulighed for gensidig udveksling og respektfuld interaktion mellem alle involverede i kampen. Har DFL endelig fundet løsningen på, hvordan man sikrer en retfærdig fodboldkamp, og hvordan man ligesom kan begynde at behandle dommeren, som man selv vil behandles?
Nej, de har det ikke. Det er en rigtig, rigtig tosset idé igen. De vil bringe sig selv i fokus. De skal bare facilitere en fodboldkamp. Slut. Og det, der er ikke noget med, at man skal kende hinanden inden. De skal dømme, hvad de ser. Det ændrer da ikke på, om man har mødt hinanden eller ej. De skal da stadig dømme, hvad de ser.
Ja, altså, jeg forestiller mig, der sidder en inde på kontoret der og tænker, ej, mit job, nu skal jeg lige finde på noget. Ej, jeg finder på den her. Så har vi, og så laver vi en kampagne ud af det, og altså, det er jo ligesom at kåre Danmarks nationalfisk eller sådan et eller andet, ikke? Altså, så skal man finde på sådan nogle ting, ikke? For at retfærdiggøre sit eget job. I det her tilfælde er det noget fair play. Jeg har faktisk overværet i Premier League, at de to holds anfører og dommeren og dommerteamet og en holdleder, tror jeg det var, fra hvert hold, de mødes 70 minutter før, og så udveksler de holdene og lige giver et håndslag. Jeg ved ikke, om de stadigvæk gør det, men det er en gammel britisk tradition, og det er jo sikkert derfra, de har stjålet det, og det kan jeg ikke se skulle gøre noget fra eller til i forberedelserne. Hvis man har haft det som tradition, så fortsæt det. Lad være med at indføre det som en ny tradition.
Altså, men det lyder i det mindste som om, at det tjener en eller anden form for funktion. Altså, de udveksler startopstillingerne. Det er jo meget passende, og det foregår nok også lidt længere tid før, 70 minutter før.
Ja, det var nogenlunde omkring det, okay, 75 minutter før. Eller sådan.
Altså, jeg tror bestemt ikke, at det er smart, og det er en måde for dommerne at få det til at handle endnu mere om dem. Og de tror, det handler så meget om dem, og at, ja, at de er sådan
kampen.
En anden. Døm nu bare
fodboldkampen. Du lytter
til Presbold. Ja, efter Peter han har tækket og bedt os i meget lang tid, så skal det endelig handle lidt om mode. Nærmere skal det handle om Eberechi Essays valg af ur. Iført sin nye Arsenal-trøje og et par jeans, der blev Essay i rampelyset på Emirates, nemlig præsenteret med et ganske almindeligt grønt Casio Classic analogur til omkring 20 pund. Fra Argos, som jo er den her britiske version af Bilka. Tribuna.com, de bemærkede, at det var et humble 20-pound Casio watch, og synes at det var refreshingly real, altså forfriskende autentisk. Esse, han blev solgt til Arsenal for 60 millioner pund. Altså, er det galt eller genialt det her? Altså, kan
er, det
I godt lide...
er det autentisk?
Kan I godt lide, når topspillere de vælger discount-løsninger? Altså, Xavi Simons, han er lige blevet præsenteret i Tottenham med et ur, hvor han havde et ur på til 200.000 pund. Mm. Altså, det er lidt
bedre.
Hvad siger I? Galt eller genialt? Er det autentisk? Er det fedt?
Hvad siger du?
Jamen, altså, jeg ved ikke, om autentisk er det rigtige ord. Altså, hvis han vitterlig overhovedet ikke interesserer sig for penge, så er det måske autentisk. Spørgsmålet er, hvad han ellers har liggende hjemme i skuffen, ikke?
Ja, men altså, jeg synes jo egentlig, at det er ganske udmærket. Jeg vil aldrig nogensinde selv lægge mærke til den slags ting, som du ganske rigtigt siger. Så er det jo ikke sådan noget, jeg går op i. Jeg går op i menneskelige værdier, og ikke materialer
okay.
Materielle værdier osv. Men men der har jo været nogle andre eksempler også på spillere, som jeg ved ikke, om han gør det for at være ekstra ydmyg, eller som gimmick, eller hvad. Det kender jeg ikke Essay nok til. Jeg kan da huske, at Ja, hvad var det, han hed? Vores franske Leicesters franske altså, midtbanespiller.
Så N'Golo Kanté, han løb til træning eller præcis. Et eller andet.
Ja, han kom, og så overtog han en gammel Maurice Mascot, ikke, som han så også kom kørende til træning i. Og fik at vide, at du kan ikke løbe til træning. Det går altså ikke. Og så overtager han den anden her. Ikke? Men jeg har også talt med danske fodboldspillere, som har spillet i Premier League, hvor de tager deres anden eller tredje bil, eller hvad de nu har, og så tager den, som er en mindre, en Golf for eksempel, og kommer til træning i det. Og så har fansene stået og været lidt skuffet over, at deres stjernespillere kommer i en Golf. Altså, hvorfor kommer de ikke i deres Range Rover eller Mercedes, eller hvad det nu er?
You gotta play the part.
Ja, på en eller anden måde, at det er en del af gamet. Det vidste jeg ikke. Og det havde vel jeg aldrig nogensinde have tænkt på, før at vedkommende sagde det her.
Nej, men det er jo ligesom, hvis Bruce Wayne i Batman, han boede i en campingvogn. Det er jo ikke det samme. Altså, man er jo nødt til også at spille op til fansens illusion om, at fodboldspillere ikke er mennesker. Og det gør man jo ved at køre i en sportsvogn og gå i et... dyrt ur, ikke?
Ja, og så hvis der så er én spiller, som viser sig som menneske, så synes jeg egentlig også, at det er ganske forfriskende.
Jeg synes, at han virker som en fantastisk fyr i øvrigt, og jeg synes faktisk, at det er sympatisk nok. Altså, jeg tror, han er en jordbunden fyr, han er kristen, og han er ikke fanget i kapitalismens jernbur, som Emil er.
Han cater til marxisterne, og det synes jeg også har sin berettigelse. Det er jo også at play en eller anden part, ikke?
Jeg vil gerne have det ur der. Du lytter til Presbold. Vi skal også lige følge op på en sag, inden vi lukker helt ned for i dag. DBU, altså Peters anden arbejdsplads, de vil straffe ungdomslandsholdsspillere, der melder afbud uden gyldig grund. Men U21-landstræneren Lars Knudsen frygter ikke, at klubber og spillere begynder at opfinde skader, som vi egentlig kritiserede dem for i sidste uge. Spørgsmålet er, om det kan være en farlig vej at gå ned af i forhold til, om spillere og klubber kan se sig nødsaget til at opfinde eller måske overdrive omfanget af skader for at undgå den sanktion, som vi jo blev enige om i sidste uge. Spørger man U21-landstræneren Lars Knudsen, er han ikke bekymret for det? Nej, jeg tror ikke, det kommer til at ske. Det har vi trods alt for så meget samarbejde og dialog, at jeg ikke tror, det kommer til at ske. Der har vi alligevel også en del erfaring i forhold til at kunne lugte lunden, hvis der er noget i den stil, der er undervejs. Altså, han har noget erfaring i forhold til at lugte lunden, i forhold til, om der er skader, som er legitime eller ej. Hvad tror I, har DBU fundet løsningen her?
Nej. Det er jo et våbenkapløb. Han kan lugte lunden, men de kan også sløre lugten.
Hvad tænker du, Peter?
Jamen altså, det er jo fuldstændig rigtigt, at jeg laver den her podcast, GameChanger.nu, som jeg lige kan reklamere for her. Og derfor så vil jeg, ligesom Lars Knudsen, være meget lojal over for min anden arbejdsgiver, og så sige...
Det har vi ikke tid til, Peter, det her.
Hvad kan han svare ellers, Lars? Han har ikke svaret andet.
Nej.
Altså, der er nogen, der har taget den her beslutning, og så kan han da ikke svare andet.
Ja.
Og det kan lugte lunden eller ikke lugte lunden. Har du været skadet sådan en lille smule? Har du været skadet en lille smule, hvor du godt kunne sige, ej, jeg er skadet?
Der er jo aldrig et tidspunkt, hvor man ikke har noget, man kan slå på, ligesom du sagde sidst. Ikke? Man er altid øm, jo.
Ja. Ja.
Men altså, og jeg har altså en lægskade lige også. Jeg kommer ikke til at spille for U21.
Nej. Ja, jamen, han håber også på mere god og ærlig dialog og samarbejde med klubberne. Lad os se. Altså, jeg havde det ikke været fint bare at kritisere den regel i virkeligheden?
Jo, det synes jeg. Altså, nu er de opfundet en regel.
Det skal han jo ikke gøre.
Ej, hvis han vil selvfølgelig gerne beskytte sit arbejde.
Nej, det skal han ikke gøre. Det handler om at være lojal, så selvfølgelig skal han ikke det.
Jamen over for hvem? Over for forbundet? Altså i stedet så kunne han da være lojal over for sine spillere.
Der er jo nogen, der har taget den beslutning, ikke? Og så skal han blive nødt til.
De opfinder en regel, som gør, at træneren er nødt til at kunne lugte lunden.
Ja. Jamen godt, vi har en sporhund ansat som U21-landstræner.
Ja, det er det. Jamen skal vi ikke lukke på det, eller er der noget, vi lige skal
omtale? Der er jo også landskamp. Skal vi lige nævne, at jeg trods alt er med i The Hampton Roar-podcasten om Danmark-Skotland, som spiller her.
Jeg skal også være med i mandsholdet.
Skal du?
Ja.
What?
Nej, du er en del af mandsholdet. Okay. Okay, udmærket.
Jeg skal ikke være med.
Nej, du skal ikke være med. Nej,
jeg skal se.
Hvad skal du bidrage med i mandsholdet?
Det ved jeg ikke.
Nej.
Jeg skal optage i morgen.
Okay. Men The Hampton Roar, der udtaler jeg mig lidt om Danmark og for den undrende skotske befolkning.
Du siger nogle engelske ord der. Er det en dansk podcast?
Ja, det er. No. Nej, det er en skotsk.
No.
En skotsk podcast.
Jeg vidste ikke, du kunne tale engelsk.
Andy Bardic. Jeg ved næsten ikke, hvad han spørger om nogle gange, så skotsk taler. Okay. men men fedt nok.
Interessant.
Jamen, hurtige forudsigelser. De skal møde Skotland og Grækenland, inden vi optager næste gang. Jamen, 2-0 mod Grækenland og 1-1 i Parken mod Skotland på fredag.
Nå, jeg siger omvendt.
Jeg tænker 3-0. Altså, det er, vi er større fodboldnationer end både Grækenland og Skotland.
McTominay er nomineret til en Ballon d'Or.
Tak for i dag. Det var endnu en gang en fornøjelse.